Здравейте, вие сте с Говори Интернет и новата серия Естествен интелект. В този епизод говорим дали е нормално да се паникьосваме, как да помогнем на себе си и на близките с психотерапия. Всичко това ще обясни вашия водещ Слави Стоев и нашия специален гост. Здравейте, приятели! Това е предупреждение или както се казва на английски език disclaimer, защото след като записахме един прекрасен епизод вчера, се сетихме, че трябва да ви инструктираме за това как да ползвате съветите, които предстои да чуете. Аз ще оставя на Слави да ви разкаже.
Добро утро! Както говорихме и в пилотния епизод на Естествен интелект, в началото на всеки епизод е важно да има едно пояснение или предупреждение или disclaimer. Всичко, което ще чуете в този епизод, е казано с най-добрата идея да бъде полезно. Но, ако нещо от това, което чуете, стигне до вас, решите да го ползвате като някаква идея за взимане на решение в собствения си живот, моля ви, потърсете повече допълнителна информация извън това, което сме казали в епизода. Всичко, което ние казваме в епизода, го вярваме и смятаме, че е истина, но поради ограничението на формата, то не е пълноценно. Поради това, че времето е малко, поради това, че разговорът е тръгнал в тази посока, дори поради нашите собствени ограничения в нашата компетентност, не купувайте за чиста монета всичко, което чувате. Ако нещо ви се струва важно и ценно за вас, потърсете повече информация.
Прекарахме един ден в SB Tech и се срещнахме с част от хората там.
Добре, първо, коя си ти, какво си, от кога си в SB Tech?
Аз съм Цветмира Хайдукова, по-известна като Мира в компанията. В компанията съм вече близо 4 години. Започнах като Project Manager и стигнах до нивото Head на Project Management отдела, който в момента сме около 16 човека.
С други думи, ти си страшно шефче.
Отчасти, да. Но все още правя, така да кажем, Project Management-ските задачи. SB Tech ме намери. Бях решила, че ще си почина малко от предната ми работа. Но се оказа, че съм от хората, които не могат просто така да седат. Горе-долу нещата станаха от днес за утре. Дойдох на интервю, на следващото сутрин ми се обадиха директно с оферта, дали мога да започна следващия ден. И аз започнах. Идеята ми беше да дойда само за лятото, но останах 4 години.
Добре, а какво правиш извън SB Tech?
Бих казала в готвя.
Имам нужда да ме преведеш в 25 секунди в как се прави мусака.
Бих казал, че правенето на мусака е като правенето на проектите в SB Tech. Първоначално винаги трябва да направим правилния план и какви продукти ни трябват. Нали, най-известните в мусаката са картофа и каймата. След това преминаваме в самата работа. Вкъщи по принцип не я правя сама, приятеля ми помага, така че както в SB Tech правим проектите всички заедно като екип, където моят екип реално е централно и организира нещата, така и аз къщи помагам. Аз изглежда, че правя мусаката, но реално приятеля ми прави. Аз накрая само следа самото готвене и спичването, което е и реално и работата като Project Manager в SB Tech е всъщност да следи как се случват нещата.
SB Tech. Интересна работа с интересни хора.
Мерси много.
Чао.
Вие сте с подкаста Говори Интернет и това е първи епизод от серията Естествен интелект, в която основно действащо лице е приятели от предния сезон и от миналите сезони, господин Слави Стоев, по-известен като Слави сред нас, в която в 10 броя тази година ще представим различни теми в контекста на това как да живеем добре. Общо ето как се чувстваме добре, като всички те ще са свързани с начин на мислене и нашето вътрешно аз. Не искам да конкретизирам повече. Ще помоля Слави, въпреки че е познат, да се представи. Също така да представи и първия ни гост.
Здравейте! Дойде и за мен е времето да говоря втори в Говори Интернет. До момента винаги съм участвал като гост и мястото на гост е било трети. Сега като водещ на или ко-водещ на първи епизод от Естествен интелект в под шапката на Говори Интернет е моето време да говоря втори. Еленко помоли да се представя. Аз съм психолог, който преди година и половина се забърка с Говори Интернет. Нещата, които правихме до момента, предизвикаха позитивен отзвук сред слушателите на Говори Интернет и затова решихме, че сякаш има интерес да фокусираме серия от предавания към вътрешното същество на човека и естествено към начина, по който той го реализира, свързвайки се с други хора или осъществявайки собствения си потенциал. И така, трудно, бавно в контекста на интересните времена, в които говорим. Живееме, ние стигнахме до записа на първия епизод, където нашия гост е Рада Наследникова. Мене винаги Владо и Еленко са ме натрисали сам да се представям без предизвестие. Ако искаш, Рада, може да спазим тази традиция. Ако искаш, може аз да кажа защо съм избрал ти да си гост в Естествен интелект.
Ами, както кажеш, Рада Наследникова се казвам, психотерапевт съм, клиничен психолог и съм кандидат към българското психоаналитично общество. Тоест, интересите са ми основно в областта на психоанализата. Не знам какво друго би могло да представлява интерес.
Аз избрах да покана Рада като гост в предаването поради няколко причини. Първата голяма основна причина е, че аз съм убеден, че в тази широка тема, в която ще обсъждаме в Естествен интелект, има безброй много хора, които са много по-компетентни от мен, и аз вярвам, че трябва да има максимално качествено съдържание в тези епизоди. Когато говорихме за епизода за психотерапията, естественият ми избор беше да покана Рада, защото аз с нея се познавам от 18 години. Тя израсна пред очите ми като психотерапевт.
От малък психотерапевт.
Когато се запознахме, тя беше студент по психология и аз съм бил свидетел тя какво инвестирала и какво е постигнала за тия години. С нея сме водили безброй разговори, аз винаги съм бил зашеметен от таланта и да представя смислени альтернативни гледни точки към това, което работи, което по някакъв част от което и част от моята работа. И затова смятам, че се получи едно страхотно предаване. Предаване, в което аз ще си взема много. Надявам се да успеем да дадем много и на слушателите.
Надявам се да не ви разочаровам.
Добре. Сега, малко за съдържанието в този епизод. Този епизод беше замислен като изцяло фокусиран върху психотерапията. Що е то психотерапия? Има ли почва у нас? Как да си избереме кога да тръгнем на психотерапия? Как да си харесаме психотерапевта? Нали, някакво въпроса свързани с що е то психотерапевт? Как оцелява? Как се справя? И така нататък. И нали, вечер като пие, подигравали се на клиентите си общо взето този тип въпроси. Но в контекста на това, което се случва, както каза и самата Рада, кризисните интервенции винаги са с предимство пред психотерапията. Тоест, съдържанието на епизода малко се промени. Съдържанието на епизода ще се състои от горе-долу, да кажем, две тематични части, които се преливат една в друга. Първата част от предаването е посветена на поглед към това, което се случва в момента. На актуалните нужди на всеки един човек, независимо дали независимо от психичния му статус. Защото всеки от нас преживява някакъв степен на дискомфорт, някаква степен на адаптационни трудности към това, което се случва. Която втора част, после ще се опитаме по максимално елегантен начин да прелее в онази част, в която беше, нали, оригинално планираната, където ще говорим за по-общите въпроси, свързани с психотерапията, ползването на подкрепа за това ние да успяваме да се справяме с вътрешния си свят. Иначе казано, нали, първата част ще е горе-долу, нали, как да се справим в момента, втора част ще е как да се избереме психотерапевт, като мине този момент. Как да оцелеем до психотерапевтите след няколко месеца и като оцелеем до там, как да ги ползваме. Така че предлагам да спреме с интрото и да се мятаме в дълбокото с първият въпрос от първата тематична област. А именно, Рада, според тебе какво се случва в момента и какви са психичните измерения на епидемичната криза? Защото ние сме в такава, нали, епидемична криза, социално-икономическа вече се очертава, че ще бъде тя. Какви са психичните измерения?
Слави, само преди да отговоря госта, само искам да кажа за нашите слушатели, че записваме на 19 март четвъртък, близо седмица след като България беше обявена извънредно положение, защото, нали, за бъдещите поколения да знаят кога го записваме. И контекстът е Има около 100 заразени в България и не знам какво ще се случи от тук нататък. Така че смятаме, че е криза и, нали, все пак доставя рада да отговори.
Всъщност, независимо какво се случва и какво ще се случва, в момента обществото ни е в криза, и то не нашето общество в България, изобщо световна криза, тъй като нормалното е всички да са объркани. Никой истински не знае какво става, никой истински не знае какво следва, никой няма опита с това как точно да се справи. И всъщност, нали, ние когато говорихме в предварителния разговор около седмица дори, нещата изглеждаха по различен начин. Сега вече изглеждат по различен начин, излизат нови и нови проблеми. Хората сте стояли вече няколко дена в изолация, някои от тях, други отричат и отказват да спазват тези мерки и така нататък. Вече започва да има и конфликти между хората, възприемащи по различен начин ситуацията и така нататък. Тоест в момента, понеже много често хората ме питат кое е нормалното, а то нормалното е статистическа категория. Всъщност объркването е норма в момента. И има много тревожности, най-различни тревожности и за здравето, и за близките, и тревога какво ще се случи, дали ще обеднеем, какъв ще бъде живота след една година, след две години. И всъщност заедно с объркването има и много, освен тревожностите, има и много гняв, много объркване, много болка, тъга. И всъщност всичките тези чувства са напълно нормални да бъдат изпитвани в момент на криза. И е важно да уважаваме собствените си чувства и чувствата на другите. Имаше много такива призиви «не се паникьосвайте», които по принцип са много смислени, много добри. Хубаво е човек да не се паникьоса. Но има един момент, в който има много, много други нюанси между тоталното спокойствие и отричането и тоталната паника, която блокира мисленето. Може да се изпитват и много чувства, които все пак човек да може да се опита да запази капацитета си да мисли и да мисли за реакциите си. И в този смисъл объркването показва, може би, един по-добър ресурс за справяне от реакция, в която човек се почувства напълно сигурен. За това идват, например, конспиративните теории. Човек да реши, ето тук идва един лош, аз знам кой е той, знам какво ще се случи, чух една жена да казва и вече съм ориентиран в обстановката и по този начин избягвам от болезненото чувство да не знам.
И тоест това... в момента симптом на здрава психика е ти да се чудиш какво се случва, ти да си объркан и да си променяш постоянно възприятието за това, което става в зависимост от последната информация.
Ако приемам, че една относително здрава психика може да възприеме вътрешните си сигнали и да отчита това, което се случва навън едновременно, с промени в успех, разбира се, то да, объркването говори за по-голям капацитет за понасяне и удържане на тревожности и болка, отколкото категоричността в момента.
Тоест, в момента като силно тревожна ситуация, в която ние имаме нужда от много ясни отговори, много ясно разбиране какво се случва, онзи наш инстинкт да намираме бърз и максимално ясен отговор е всъщност обслужва тревожността ни.
Да, то даже не е инстинкта, защитен механизъм.
Защитен механизъм е интелектуален, да.
И всъщност... идеята да търсим, да намерим отговори, да не се чувстваме незнаещи, може да ни подведе и да ни направи по-малко адаптивни, защото объркаността ни дава шанс да търсим, да бъдем любопитни, да търсим повече информация, да откриваме новостите, които неизменно ще дойдат на фона на липсващата информация.
Добре, Рада, аз тук имам един въпрос, който ти винаги си разсъждавала на много по-дълбинно ниво, ако мога така да го кажа, на психичното функциониране, но в крайна сметка тази наша вътрешна потребност да сме прави, нали, тя е чисто интелектуална. Това е, нали, тази идея, че Имаше един епизод по-рано в Говори Интернет, който направихме за капаните на мисленето. Всъщност ние и за много по-елементарни ситуации имаме интелектуалния стремеж да сме прави. Да имаме ясна, стабилна картинка и да не се занимаваме с съмнение и двусмислие, защото това ни тревожи.
Това се казва... бих го нарекла интелектуален стремеж, а емоционален стремеж.
Да, е... използваме интелекта, за да успокоим тревожността, че знаем какво става.
Да, използваме мисленето по някакъв начин, който не е функционален. То е малко както в както в някои неврологични заболявания, когато липсват спомени, те се запълват с конфабулации, с фалшиви спомени. За да няма празно място. Те могат да бъдат запълнени с лъжи, с конспиративни теории, за да няма, за да не чувстваме точно тая обърканост. Аз не знам дали е даже... Тук не съм сигурна дали е нуждата да сме прави, колкото ужаса да не знаем. Да има... Да не знаем, което да означава, че може да имаме противоречиви мисли и противоречиви чувства. И за да може да изчистиме тази ситуация, някак си ние приемаме нещо, което не е задължително вярно, за да можем да си успокоим ума.
Аз познавам лекари, които са абсолютно убедени, мои познати лекари, които са ми оказвали в прав текст, че това е лабораторен експеримент, който дали, някои от тях имат двумение дали е пуснат нарочно или е изпуснат по погрешка. И това някакси на тях им дава спокойствие, че знаят произхода.
Това е проблема, че ако в момента сме изправени пред такава ситуация, че ако говорим за... Ние трябва да боравим с данни. Ако в момента кажем една жена на пазара, един лекар, един лаборант или един психолог каза, ние пак рискуваме да се подведем много. Защото професията не означава задължително задълбоченост в конкретната материя или задълбоченост в конкретния проблем.
Или в конкретния момент.
В конкретния момент.
Колкото и да е ужасно, лекарите и психолозите също са хора и също имат лоши моменти.
Както и политиците.
Аз имам въпрос. Как бихте определили хората, които съчиняват конспиративни теории? Защото към мен има някакви хора, които са, как се казва, с всичкия си, но си изграждат някакво мнение за това и нали, както казахме, може би компенсират липсата на знания с някаква тяхна истина, в която е по-лесно да вярват.
Аз избягвам да определям хората. По-интересно е защо този конкретен човек в този конкретен момент реагира по точно този начин. Аз това се опитвам и да намеря като, да кажа, най-общо като тенденция. Като пак, говорейки толкова общо, не може това да се отнесе към анализ на конкретния човек. Защото до голяма степен начина, по който ние реагираме в този момент, на тази криза, е свързан с опита, който сме имали преди това. И точно тук е голямото предизвикателство да можем да отграничим това, което се случва вътре и това, което се случва навън и докъде това, което е вътре, изкривява възприятието ни за обективната ситуация. В този смисъл психотерапията и кризисната интервенция, разговорите с професионалист биха могли да помогнат точно в тази област, защото хора, които са претърпели много загуби или катастрофа в живота си, е възможно да възприемат ситуацията по много различен начин от човек, който има един относително спокоен опит преди това.
И колкото и да е утешително, колкото и така да ни дава утеха на нас самите това, може би не е много хуманно да се подиграваме на различни хора заради техните реакции.
Но това е също защитен механизъм. Някак си да отидем... И това вече някак си много стана доста актуално. Някак хората се обособиха в два лагера на различни защитни механизми, които са връждуващи лагери и усмиващи се един друг. Защото някак гнева към другия е една много по-лесна емоция. е някак, това ни изчиства отново от незнанието, от конфликтите. Може да не знам какво става, но поне съм прав как реагирам. Нали, някакси. Онзи другия не реагира добре. Което може би ни връща и до известна степен усещането за контрол. Защото нещо, което ние истински в момента в много така голяма степен губим, е усещането си, че имаме някакво управление над ситуацията. И един начин да си го върнем, като да върнем усещането, че управляваме ситуацията, като си казваме, аз реагирам правилно, а съседа отдолу реагира грешно, значи аз съм в по-голяма безопасност.
Аз имам въпрос. Като каза, има два лагера. Едните правят хикс, другите игрък. Какви визираш някакви конкретни реакции или не? В смисъл, едните казват правителството да се правят добре, другите казват всички са измекери и украдаха държавата и няма маски. Или как ги виждаш разделени хората? Имаш ли някакво усещане или колкото и тъпо да звучи стереотипизация на лагерите?
Може би по-скоро това, което казвам, е едно наблюдение, което е споделено и други колеги. Това са недоверието към правителството, към лекари, към... Това може би една... трябва да го засегнем като отделна тема. По-скоро като начин на реакция. Има хора, които са блокирани от страх и възприемат ситуацията изключително катастрофично. До степен да загубят идея какво може да се случи дали въобще ще има после. И такива, които казват, това са пълни глупости, нищо няма да се случи, и тези, които се страхуват, са идиоти. И още взето едните казват, ти си вреден и ще ме убиеш, и ти си убиец и изобщо не ти по какво се случва, а другите казват, ти си слабак и те е страх. И...
Това е лагера на хората с маските срещу лагера на хората без маските.
Лагерите на оплачените хора, защото отричането е реакция на опита да се справят с тая несигурност.
В крайна сметка да презираш някой е много по-приятно, колкото да си оплашен. Така че то може би винаги се появяват такива лагери в стресиращо обществото ситуация. Те, които си купиха туалетна хартия, и те, които не си купиха, и тези, които не си купиха, защото ги беше срам, че ако си купа, че си казват, гледай готовото ние, които си купуват туалетна хартия. Изведнъж, туалетната хартия стана тема, която много удобно измести темата за страха.
Само да кажа за туалетната хартия, аз се изненадам, че това е така по целия свят. Нали? Може би има някаква много фройдистка обяснение в цялото това нещо.
Да, има психоаналитик под ръка, мога да го питаме, що туалетна хартия?
Не, аз се досещам, защо, но...
Има един психолог, който се занимава с психология на пандемиите, че Стивън Тайлър, да? Анализира всъщност това поведение на купуването на туалетна хартия, но той се занимава с тая тема на реакции на пандемии много задълбочено. И всъщност идеята е точно търсенето на сигурност за разността на артикула някакси. Всички купуват туалетна хартия, значи има някакъв смисъл в това. Бе, и дай да взема преди да свърши, може да, аз да не виждам точно смисъл защо трябва да имам туалетна хартия, ама гледам, че всички около мен купуват, аз ще взема да се мина, ако не купя. Също беше, нали, казвам и всъщност аз ако си купа сега сухи супи, нали, това са цитати, които казвам, ако си вземат сухи супи, ние по принцип не ядем сухи супи, сега това ще отмине, какво ще ги правим тези сухи супи? А туалетната хартия се ще използваме.
Тя е така трайна инвестиция, сигурно.
Като разбира се...
Ниско-рискова инвестиция.
Като разбира се...
Това като злато.
Е... Да, по-добре даже.
Като разбира се в риск да изпадна в истински дивашка психоанализа, нали, темата за аналната фаза и темата за контрола и загубата на контрол в пандемична ситуация е така, има какво да се мисли по въпрос.
Със сигурност е като дипломна работа. Само за да илюстрирам психозата, която е настанала, е, нали, с някакво нещо, което нещо много нелогично се случва и как кара всички се мислят. А това, щом то човек го прави, е толкова странно, дали не е нормално. Накратко, трябваше да разделя 18-20 кила ракия в бутилки по 1 литър. имам 20 кг ракия на едно място и трябваше да ги разделя бутилки по 1 литър. И седя, чуя се откъде вземам бутилки и кея не работи, не знам какво, отивам в кварталния магазин и там от чудо има минерална вода в разфасовки по 1 литър, защото тя често е по-малко, често е повече. И аз купувам две труби по 10 кг, обаче по 1 литър шише. Нали, не да съм купил стекове с вода. Ние купувам 10 литра и всички ме гледат в този магазин. От влизане, аз не купувам нищо друго, само вода.
Ама това сега ли се случва скоро?
Това се случва вчера.
А, оле, мали.
И аз отивам, нали, и сега имам 20 бутилки по 1 литър, които стоят там, плащам ги и такова седят и хората зад мен и дори продавача такъв си ни казва, ма и водата ли ще спирате? Аз съм такъв.
Окей, може би тук е момента да апелирам към всички хора, моля ви, не сипвайте ракия в пластмасови бутилки. Освен ако не е много набързо, не излезете след това.
Това за... не, и аз не подкрепям това, не сипвайте ракия в пластмасови бутилки, освен ако не трябва бързо да я дистрибутирате.
Да, добре. Рада, мога ли да питам като по-дълбинен психолог от мене, човек, който аз приемам за много по-компетентен, сам изниква един въпрос. Всъщност, в такива силно тревожни ситуации, тази склонност на аза да се разтваря в социума, нали, което е функцията на паниката, индивида изчезва и всички правят едно и също, защото другите правят така. Това пак ли е някаква форма на защитен механизъм, т.е. бягство от личната отговорност, или е просто пълен фалит на психиката, когато човек тотално просто спира да е аз наистина?
Психологията на тълпата, тя е в своя смисъл психотична, но няма високо функционираща тълпа. Тълпата има определени характеристики, за да бъде тълпа, иначе би била една огромна, добре организирана група хора. И когато липсва регулатор, тълпата действа по свои правила, които са неизменни. Но в момента не мисля, че ние наблюдаваме точно това за сега.
Според тебе това, че в деня, в който се обявиха първите случаи на... доказани случаи на коронавирус в България, че се събраха стотици хора в големи универсални магазини, не е подобно поведение на тълпата.
Може би е, но в крайна сметка не е като да сме загубили всякакви регулаторни механизми. Да.
Не, мен по-скоро ми беше любопитно на индивидуално ниво, това е фалит на психиката, т.е. ти тотално спираш да просто не можеш да се овладееш, или просто един удобен начин да вземеш избор за реакция, просто защото правиш като другите, значи това ме утешава, че действам правилно.
Ами, в известен смисъл и двете. Ли, това е регрес, но то е толкова често наблюдаван феномен, че може да го приемам като норма.
Окей, норма на нашата психика е да регресира. Добре, споменахме думата регрес, което означава, че сме закопали. Еленко, моля ти, спирай ни. Аз имам
един... закопахте.
Да. Да излезем на ниво реакции. Има ли добри и лоши реакции в тази ситуация? От гледна точка на защита, нали, на психичната, нали, не конкретни битови казуси, защото всеки си знае неговите казуси, какви са битовите, но като психични реакции.
Да. Сега в момента ние може да мислим... Първо, разбира се, трябва да разграничим реакции като начин на възприятие на ситуацията, за което говорихме, нали, някак отричането, конспирациите и така нататък, са защитни механизми, които истински не водят до по-адаптивен отговор. В този смисъл може да мислим, че не са в дългосрочен план, не са адаптивни, не са съвсем окей. И... както изковаването в паника, защото това ни пречи, отново ни пречи да мислим. И има една такава реакция, в която ние успяваме да останем в... да запазим капацитета си да мислим и да можем да следваме, например, инструкциите, да правим това, което смятаме, че е добро за ситуацията и по този начин да смиламе тревогата си. През грижа за себе си, грижа за другите и капацитет да запазим себе си като индивиди. Като индивиди, които вероятно ще продължат съществуването си след тази криза. И запазвайки характеристиките си. Нали?
Бля, а какви са тези? Окей, да останем тревожни, дисциплинирани и търсещи. Хубаво. Какви са като реакция поведенческа на по-обозримо ниво?
Ами, аз трудно мога да дам предписание, но това, което казвам, мисля, че може да бъде възприето като насока, т.е. да се опитаме да мелим тревогата си, опитвайки се да се погрижим за себе си. И да си даваме сметка, че изпадането в крайности най-вероятно ни е опит на психиката ни да се справим с много по-дълбока болка. Разбира се, това чрез така чуд съвет, не знам доколко би могло истински да насочи хората, но все пак, нали, да може да запазим капацитета си, да мислим за бъдещето, да мечтаем, да запазим фантазията си, да не повтаряме непрестанно, нали, примерно да четем само и само статии, статуси, постове, новини и да гледаме само новини около това, от което се страхуваме. Защото тогава вероятността тотално да изпуснем връзката с целостта на себе си, на живота, на случващото се е много по-голяма. Тогава може да забием и да не можем да отлепим от тази ситуация. В този смисъл има по-функционални и по-нефункционални реакции. И точно за това паниката може да я измерваме и в действията. Тоест, ако се опитваме да вредим на другите, неспособни да мислиме какво правим, да мислим какво правим, това може да е опасно. Сега, например, имаше тук в моя квартал разпръснали отрова за кучета, защото някой чул, че кучетата могат да имат коронавирус. И масово започва отравяне. Това е много опасно, защото има кучета, има деца, стопани, нали, това води до загуби, травми, проблеми, т.е. това е една действие, което реално вреди. Изкупуването, немисленето за това, че ако награби абсолютно всичко, може да има възрастни хора, които да не могат да си купят. Неспособността да се мисли в контекст, това не е функционално. Способността обаче да си мия ръцете, да мия входа, да звънна на някоя възрастна съседка да я питам има ли нужда от да й купя нещо за ядене или нещо от аптеката, това също има функцията да намалява тревожността, но то е нещо, което може да допринесе, което е полезно, което е полезно и за мен и за останалите. Разбира се, предпазвайки се.
Тоест, когато сме полезни, се чувстваме потентни, което ни кара да се чувстваме по-уверени, което ни сваля тревожността.
Ако имаме капацитета за това, разбира се. И тук вече идват двете крайности, които също се наблюдават в криза. Тоталното ескалиране на агресията, в това число и домашното насилие, и проявата на алтруистични прояви и действия от всякакъв род. В момента може да видите много повече загриженост и сближаване, отколкото когато и да било. Включително децата, имаме близки прозорци от кухнята, се виждат съседите. Деца, които махат на дъщеря ми, дъщеря ми маха на тях. Ние живеем от 3 години на това място и никога не сме се сближавали така, както в момента, когато е тази ситуация.
Да, ние хора все пак имаме някакъв социален инстинкт, нали, който ни е запазил като животински вид, да сме солидарни, да се подкрепяме.
Говори Интернет си партнира с SiteGround. Най-важното е, че в този меко казвам динамичен момент, когато, за съжаление, на повечето бизнеси им се налага да спрат работа, нашите партньори от SiteGround продължават да наемат хора. След като повече от 2 седмици целият екип работи изцяло от дома си и всички са снабдени с работните станции и всички удобства от офиса, дори офисните столове и бюра, за които има желание да обособи по-приятно място за работа онлайн. А тази седмица започва работа първата група от 30 човека, които ще бъдат обучавани и подготвени изцяло онлайн. Да, ако вие или някой, който познавате, се търси работа в тези времена, в момента те търсят. Освен програмисти, DevOps инженери, payroll специалист в отдел финанси, колеги за екипа по техническа поддръжка, ако имате опит с уебсайт, хостинг индустрията или ако нямате, освен английски говорите италиански, испански, португалски, китайски, немски, вижте условията и кандидатствайте на jobs.siteground.bg.
Понеже, нали, каза, че понякога човек, ако има ресурс, успява да се придържа към тези поведения. Да се прехвърлим леко елегантно с този въпрос към по-широката тема. Как да разпознаеме, че сме си изчерпали ресурса? Как да разпознаеме, че е дошъл момента да се обърнем за някаква подкрепа към професионалист в тази ситуация, в която се намираме в момента? По какво ние можем да познаеме, че сме чао?
То е достатъчно да се чувстваме зле и да имаме нуждата от това. Но има и други симптоми, разбира се. Ако има невъзможност, промени в съня, в апетита, липса на любопитство към света, може да се започнат да се проявяват всевъзможни телесни симптоми, болешки, сърбежи, главоболие и така нататък.
Болки.
Сега, разбира се, имайки предвид, че става въпрос за пандемия на вирус, хората могат да почнат да бъркат всевъзможни симптоми с симптомите на този вирус и да почнат да изпитват много панически състояния, на страх, заливаща тревожност. Така че във всеки един момент, в който човек поиска или в който си каже, бе, аз съм някакси променен в момента, е добре да потърси помощ.
Ти като ги изреждаше тези неща, аз последните 10 дена в някакви моменти, в някаква степен съм имал почти всеки едно от тези неща, които ми изреди.
А, чакай, тогава трябва да допълня.
Да.
Нещо, което и всичките тези симптоми да имат някаква устойчивост във времето, не някак да ги изпитваш с дни повторяемо, защото в моменти на стрес хората могат да изпитат всеки един от тези симптоми по-отделно.
Самата изтощението от цялата информация, която трябва да прекалкулираш и битовите условия, в които си поставен, той генерира едно изхабяване на силите. И тези тревожностни или депресивни симптоми, всеки един момент ние може да изпитваме някой от тях. Да не ни пука за нищо, просто защото сме изтощени, да не ни се яде, защото сме се напомпали с там, адреналин и норадреналин, да не спиме, защото си мислиме за нещо. Тоест ти кажа, че трябва да е устойчиво във времето.
Да, някак с дни наред да има промяна.
Колегите ти могат ли в момента да поемат целият наплив?
Ами...
Аз виждам какво става при мен. Аз не съм психотерапевт, аз се занимавам с коучинги. Ние дефинитивно обявяваме, че ние работиме на повърхността, на поведенческо ниво работиме. И при нас тази тема е много присъстваща и заявките валят като смисъл. Има потребност, а не още първа седмица, още не е дошла истинската умора, истинската депресия, асоциализацията, пази Боже, домашното насилие, всички тия изхабяващи поради липсата на жизнено пространство неща, които се очакват да се случват. Така че, в смисъл, вашите колеги могат ли да, вашите колеги, психотерапевтите в България могат ли да поемат? Има ли такъв ресурс?
Има подготвени колеги към Българската асоциация по психотерапия, има и екип от доброволци, които провеждат доброволно сесии с хората, които имат нужда в момента и в тази и икономическа криза. Защото много хора дори в момента не могат да си позволят да ходят на психотерапия и до момента на извънредното положение има доброволци, които разговарят с хората. Сега нямам информация, не мога да кажа дали има лист на чакащите и така натам. Това, което наблюдаваме горе-долу, че има капацитет колегите да отговорят. Има със сигурност завишаване на търсенето, но мисля, че това предстои тепърва. Защото
да,
в момента
мен това ме притеснява.
В момента на острата реакция, в момента може би е много е важно да се говори с всеки, който се чувства стресиран, но е много важно да се насочи този ресурс и към екипите, които, както се казва, са на първа линия. Защото те са много изтощени, много уплашени. По принцип аз имам тази идея, че принципно психоанализата специално би могла да бъде изключително полезна в политиката, защото, за съжаление, много от решенията, много от политиките всъщност са, ако не повече, но до голяма степен мотивирани от несъзнавани нагласи, емоции, защити.
На обществото имаш предвид.
И на обществото, и на самите политици, да. И в този момент консултации с специалисти би могло да помогне да се създаде едно пространство за мислене и за удържане на кризата. Нещо, което има опит в света и има психоаналитици, които са участвали в решаване на много сериозни конфликти, но не е достатъчно, според мен, моята субективна гледна точка, достатъчно разпространено.
Окей. Тук е един, може би не е пряко свързано с това, което ти каза, но някакси, понеже изкочихме малко на ниво политики, на социална реакция на това, което се случва. Аз разбирам защо върви цялата тази плашеща пропаганда. Нали, също се дава такава гласност на всички тези видеа с изтерзани лекари и сестри от Ломбардия, нали, които апелират: моля ви, стойте си вкъщи, тук е ад, нали, ние избираме от тези тримата кой да има шанс да оживее и така нататък. Нали, в същото време цялата статистическа, разбирам защо се прави това нещо, нали, хората трябва да бъдат стреснати, за да бъдат принудени да си променят поведението толкова драстично. В същото време цялата тази карантина има в много голяма степен социална функция. Нейната цел е да предпази системата, да предпази нашето общество, така че то да може да понесе удара. Но страшно много хора, всъщност, гледайки тези апокалиптични видеа, нали, заснети с трепереща ръка в някоя болница в Ломбардия, те започват да заживеят с идеята, че те са пряко живото застрашени от това, което се случва. И всъщност на фона на статистическа информация, че огромна, огромна, огромна част от хората дори няма, могат да не разберат, че са го изкарали или да не е нещо по-тежко, отколкото обичайния пролетен грип за тях. Всъщност цялото това напомпване води това, че хората съди се гледат с омраза. Аз съм виждал по улиците направо шокиращо. Човек, като ти се приближаваш към него на 5 метри, той те гледа като едно ти си убиец. Тоест това е човек, който живее с идеята, че всяко излизане от къщи за него е смърт. Нали, говоря за човек, който е на видима възраст 25-30 години. Нали, мисля, не казвам такива хора, които статистически са в много голяма безопасност. Тоест, не се ли прекали малко с това? Не живеят ли хората страх от смъртта? Индивида живее в страха, че ще умре, че това е чума. Въпреки, че статистически повечето от нас не са заплашени реално. Как мислиш ти? Предобриха ли малко с пропагандата, колко е, нали, за... И как да различаваме двете неща, че карантината пази социума, ние като индивиди не сме чак толкова заплашени сякаш?
Аз не мога да коментирам карантината като мярка и дали тя би могла да се да помогне и какъв резултат ще дадеш. Те първо ще видим.
Аз не говоря. Да.
Не мисля, че тези видеа са политика, на която и да е държава. Мисля, че тези видеа са продукт на медиите, на индивидуални постове, на търсене, на спецификата на социалните мрежи, които колкото повече търсиш дадена тема, толкова повече ти показва дадена тема. И тук идва хигиената, за която говорихме. Освен миенето на ръцете и предпазването, е много важно да се четат, да се изберат източници, които може да на които може да им се вярва, и човек да ограничи търсенето си. А не да търси още и още и още драматични истории, за да повтаря травматично страховете си.
Тоест тези много сайтове, някои от тях уважавани сайтове, качиха ни такива броячки на трупове, нали, където лайв се подразяват брой случаи, разболели се, брой умрели, някъде въгъла скрит брой оздравели, защото това не е интересно, нали, първо се слагат броя умрелите.
Не бих казал, че ги крият броя оздравели.
Не, не ги крият, ясно. Смисъл, малко, да. Но нали, това е body counting, това е броячка на трупове като цяло. Нали, това окей ли е според тебе като поведение медийно, Рада? Аз според мен не.
В цялата тази криза и медиите са в криза. И пак казвам, важно е да има хигиена. Аз не съм видяла истински достоверните професионални източници да постват такива неща. Не съм видяла СЗО да брои трупове. Дават много полезна информация. Тоест, въпросът е и къде се черпи информацията. Обаче, имайки достъп, много хора постват и личните си преживявания, които са много драматични. Защото, нали, да кажеш, той няма да ме засегне, той вирус няма да ме засегне, защото съм на 30, ами не знаеш, от мога да ме е страх за баща ми или за някого. Т.е. личното засягане е много по-широка тема. И действително не мисля, че държавните политики са хаотични поради това, че те също се учат, не знаят и Всъщност, ние сме малко като деца, които децата в нощните си страхове, малките деца, когато се страхуват, че чудовището в гардероба, имат нужда от един родител, който знае, че там чудовища няма, или не се страхува и знае как се борят тези чудовища, да отиде да каже спокойно.
Mm-hmm.
Заспивай. Всичко ще е наред. Утре сутрин всичко ще е както вчера сутринта. И ние сме като едни деца, които имаме едни родители, едни правителства, едни специалисти, които не могат да ни кажат на този етап точно това.
Или
те казват, стой си в стаята, за да се оправим. Ти си стой в стаята, ние ще се оправим. Сега не знаем как, но вярвай ми.
Mm-hmm.
И разбира се, това генерира и още, и още, и още страхове. Някои медии може би прекаляват, други не прекаляват. Тук не мога да се ангажирам да анализирам това, но мисля, че до голяма степен има идеята и за личната ни хигиена и ние доколко ровим там и доколко си даваме сметка, че почваме травматично да повтаряме едно и също, едно и също, едно и също, в опит да го контролираме. Нали? В опит да разберем нещо.
Да имаме илюзията за контрол, понеже знаем много по темата.
Да.
Да. Добре, понеже ти заговори за деца, ще направя едно много елегантно прехвърляне нататък по темата. Как да говорим с децата? Темат нужда ние да знаеме, темат нужда ние да можем да се справиме, темат нужда ние да ги увериме, че всичко е наред и те са зад гърба ни.
Ние сме зад
техния. Така да е, не, те се крият зад гърба ни и ние сме зад гърба им да ги пазим. Не, зависи да. Как си го представиш. Как да говорим на децата? Аз като човек, който си вече го направи и заяви, че това е правилен начин, да те питам и тебе.
Много важна, разбира се, възрастта на децата, но дори най-малките, в момента в който започнат да боравят с език или някакви изразни средства, е добре да се говори, да се назове каква е ситуацията, че трябва да стоим вкъщи, че трябва да си мием ръцете, че това е една ситуация, която сега трябва да се мобилизираме и която ще отмине. И е добре да видим те как реагират, какво рисуват, какво правят, какво говорят, за да може да бъдем там да отговорим на въпросите. Може да има игри, които са свързани с миене на ръце, нали, с рисуване на ситуацията. Има даже един наръчник на един японски, мисля, психолог, ако не бъркам, който дава моя дневник в пандемията. Той е работил с деца след земетресенията в Япония и въобще такива катаклизми.
Mm-hmm.
Който дава насоки. Нали, да може децата да общуват с връзници. Моята дъщеря е на 2 години и примерно правехме връзки по Viber да си махат и да си правят ботс и да си говорят с нейните връзници, колкото може. За да може изолацията да се минимизира.
Mm-hmm.
Да говорим за това. Добре, без да имаме, да искаме от себе си да не показваме никакви емоции пред детето си, защото и родителите изпитват емоция, да не ги товарим, да не стават свидетели на много интензивни, тежки преживявания, които имат родителите около тая тема. По-големите деца вече трябва да се говори вече. След 6 години вече може да почне да се... Може и преди това, наистина зависи от капацитета на детето, развитието, нивото на развитие и така нататък, но то може да има усещане за загуба вече. Да е загубил, че е загубил рутината си. Добре е да се опитаме максимално да държим някаква рутина, която да го структурира, нали, освен всичко останало. Но какво му липсва? И пак, какво иска, като свърши това, какво ще го зарадва? Как си го представя? Какво ще бъде? Вече с тинейджерите е много важно да успеем, понеже те сами по себе си много интензивно преживяват нещата. И ако обществото ни се лашка между отричането и паниката, то един тинейджер функционира по този начин, по принцип.
Mm-hmm.
И е много важно да спазим баланса между тоталното отричане, което той вероятно в своята безсмъртност ще има тенденцията да направи, и абсолютно катастрофизирането на ситуацията, както имаше реакции на тинейджери, които около идеята, че природата, ще унищожим природата, няма живот, човешкия вид и така нататък. Тези послания, а тя стана носител на всички тези послания. Тя не е единствената, което тинейджери правеха опити за самоубийство, нараняваха се, защото наистина те виждаха една катастрофа, края. И това е добре да можем да се опитаме да им помогнем да осмислят тази ситуация и хем да спазват мерките, хем да имат идея за после, за това, че могат да пораснат, че няма да загубят всички, които са им важни и така нататък. Добре и за родителите да общуват възможно най-много с децата си и да се възползват от този момент. И да не търсят, големите да не търсят успокоение в малките. Ако могат да се опитат да е обратно.
Ако смятаме, че нашето дете има нужда от професионална подкрепа, mm-hmm. от психолог, в тази ситуация или по принцип в живота ни, как действаме? В смисъл, фащаме и го водиме, то си фащаме и го слагаме пред компютъра да си говори с една какичка, или как се процедира в такива ситуации? Какъв ти опит?
Ами, добре е да се намери квалифициран психотерапевт, детски. Има Българска асоциация по психотерапия с списък квалифицирани терапевти. Има Българско психоаналитично общество с списък квалифицирани психоаналитици, които могат да работят с деца. И родителя прави връзка с психотерапевта. Ако детето е по-малко, първо се правят, разбира се, всъщност винаги се прави контакт с родителя и оттам нататък вече според случая се планира на последващите действия.
Тоест, ако при тебе дойде тинейджър и поиска психотерапия, ти можеш ли да му я предоставиш без родителското съгласие?
Ние нямаме закон за психотерапията, но принципно родителят трябва да бъде съгласен за непълнолетни лица.
Добре. Ти каза, влизаш в някакъв списък, база данни и си избираш. Как си избира човек психотерапевт?
Точно за това казвам за този към Българска асоциация по психотерапия, Българско психоаналитично общество има списък с квалифицираните терапевти. Тоест, това, което е изключително важно е човекът, който се нарича психотерапевт, действително да е минал през всички нива на образование, за да бъде психотерапевт. Защото психотерапевт е специалност, която се добива след магистърска или докторска степен в областите на психология или медицина. След това човек се квалифицира в психотерапията, а именно лечението чрез думи. Това не е просто разговор, това не е приятелски разговор. Хората е необходимо да бъдат квалифицирани, за да правят това.
Какво е психотерапевт и каква е разликата между психологическо консултиране? Тоест, някой, който е завършил психология, прави консултиране. Това не е терапия. И той трябва да знае къде да спре.
Не е терапия, както и психиатрите също не са задължително психотерапевти. Макар да лекуват психични болести, но да го правят през беседа и основно медикаменти. Един психиатър би могъл да бъде психотерапевт, но той трябва да е специализирал психотерапия. И в България има психотерапевтични школи, има въпросния регистър на психотерапевтите, които са квалифицирани. Тоест има различни школи, тези различни школи имат различни изисквания. Има школи, които има с 2-годишно обучение, има такива, които са с 4-годишно обучение, след което работа по супервизия и така нататък. И Българска асоциация по психотерапия има критерии за това. Така че е добре човек да види контекста, да види този терапевт, към когото се обръща. Той е регистрираните психотерапевти имат номера включително. Дали, има личен номер. Тоест, добре е да се... Психотерапията е регулирана по много различен начин в различните страни. Има някои с много структурирани регулации, другите са с много по-свободни. Принципно в Америка също човек може да отиде при някой лечител, който казва, че прави нещо като психотерапия, слага вендузи, беседва, масажира, нали, така нататък. Обикновено взима сума ти пари, тъй като това нещо е алтернативно лечение и никой не го забранява. Въпросът е човек като отиде някъде да знае къде отива. Ако отида при билкар, който ще ми помага да медитирам, ще си говорим, ще ми дава съвети, поне да знам, че не е психотерапия това.
Да има такова дисклеймър, това.
Да е информиран избор.
Добре, т.е. Ако искаме психотерапевт, влизаме в някаква база данни, която ти ще дадеш линк на Еленко после, той ще го качи като линк към епизода, защото такава информация се споделя в там, сайта на Говори Интернет. Ако, има ли такъв линк? Всъщност?
Да, разбира се.
Добре, има линк, който цъкаш там и виждаш, че това са психотерапевтите в България. Ако искате психотерапевт, ако искате коуч, консултант, билкар, знахар, гуру, има
да, да, абсолютно.
Аз искам да питам, пише ли зодиите на психотерапевтите? Шегувам се.
Рада дори не успя да зацепи на шегата ти, Еленко.
Не, напротив, аз си мисля, че действително това е, да, легитимна шега, защото има много New Age, не знам и аз, коуч или какво. Да, не, да, пардон. Ама те се наричат, се възможно, включително и психотерапевти се наричат, но не са. И какво не е психотерапията? Психотерапията не е медитация. Психотерапията не е съветване.
Не е флотация.
Да.
Флотацията е нещо много яко, моля.
Аз казвам, че не е.
Флотацията хваща.
Да, и не всичко, което ни кара да се почувстваме по-добре, е психотерапия. Има неща, които хората правят, медитацията е нещо чудесно, но не е психотерапия сама по себе си. Има разговор с приятели, флотацията, масажите, всичко това може да ни накара да се почувстваме по-добре.
Защото каза, обикаляш употребата на алкохол и...
Също. Да, дори употребата на алкохол, тя не е психотерапия.
Да, добре.
И в този смисъл, мисля да кажа още малко за психотерапията. Психотерапията, независимо от школата, предполага етика, която психотерапевта е важно да спазва. Това е в огромна степен конфиденциалността, дистанцията, т.е. психотерапевта не може и не трябва да бъде приятел.
Първи избор на психотерапевт да го има в списъка. Тогава е психотерапия. Нали? Другите неща също могат да ни помогнат да се чувстваме добре, но не са психотерапия.
Да, тук с една оговорка аз бих искала след това обаче да кажа горе-долу как изглежда психотерапията. В крайна сметка този...
Имаме такъв въпрос. Дай да тръгнем на психотерапия. Първо да си изберем, после да тръгнем. Има хронология на въпросите.
Извинете.
Има ли значение от коя школа е този психотерапевт?
Един мой учител казваше, че на този въпрос... 8 психотерапевта ще дадат 14 отговора.
А ти кой какъв отговор би дала? Кои два отговора би дала?
Мисля, че аз не съм привърженик на насочването към психотерапия по симптоми. Има много пари изхарчени по изследвания и така нататък. Има ли психотерапия, която е добра за еди какъв си симптом, а друга да не е добра за този симптом? Има много дебати около това, психоанализата може ли да лекува по-тежки случаи.
Аз имам такъв начинаещ въпрос. А може ли да структурирате типовете психотерапия? Да речем, те са три вида, от които има 6 подвида. В смисъл като едно разделение на животни, растения, гъби и така нататък.
Можем да обобщим така 4 големи семейства, като всички те тръгват от психоанализата. След това, точно след войната, започва да се обособяват и други типове психотерапия с идеята да бъде...
Коя от двете войни?
Основно след Втората световна започва това нещо, като има с идеята да може да има, да бъде по-достъпна, по-краткосрочна от психоанализата, повече хора да могат да... Тогава започва един бум на груповата психотерапия, за да може повече хора да бъдат обхванати.
А това отговаряло на нуждите на времето, посттравматични драми от войната.
Да, разбира се. И може да мислим за аналитичната, психоаналитичната, психоанализата, психоанализата като терапевтичен метод, и след това фамилната терапия, която е системна терапия, която също е прави психоаналитик, екзистенциалната хуманистична терапия, която е по, като разглежда не толкова неврози, страхове и така нататък, а по-скоро екзистенциалните проблеми, екзистенциални теми като смисъл, смъртта, раждането и така нататък, без да се занимава изобщо с идеята за норма и патология. И поведенческата терапия, и оттам като подвид много известен, когнитивно-поведенческата терапия, която им прави опит да се фокусира към проблемите, т.е. да се фокусира върху симптома и да повлияе симптома. Психоанализата е единствената, която за себе си има теория за ума. Т.е. тя, освен метод на работа, който, както някои психоаналитици казват, търси се истината, т.е. възможно най-малко човек да се самозаблуждава, да е възможно в добър досег с мотивацията си, противоречивите си чувства, противоречивите си мисли, както в тази ситуация говорехме, на какво може да се дължи паниката и отричането или купуването на туалетна хартия. Да си дадеме сметка какво го провокира и оттам излекуването може да го мислим дори като вторичен ефект, защото той не е основна цел. Никой не хваща аналитика да лекува някого. Той следва ума му. Идеята е, че човек, когато е по-наясно със собствената си истина, той ще се развива и ще се съгражда и ще функционира на едно по-добро ниво. Ще може да мисли на едно по-добро ниво.
Ага. Тоест психоанализата не се интересува от лечението, тя се интересува от разбирането.
Разбира се, всеки един психоаналитик... никой не би казал съкън, не се оправя и не се чувства и по-добре. Става въпрос, че интервенциите не са насочени към подобряване на състоянието, са насочени към разбиране. И оттам, разбира се, идва така дебата дали хора с по-тежки психични разстройства могат подлежат на психоанализ. Оттам има адаптиране на този метод, като психоаналитичната психотерапия, която не е на кушетка и толкова интензивно, психоанализът е 3 до 5 пъти седмично, която е лице в лице и има малко по-структурираща...
Тоест там има фокус върху промяна, върху подобрение.
Малко повече, да, да кажа.
Малко повече.
Но изследванията показват, че един такъв метод може да подобрява качеството на живот в много сфери. И то в дългосрочен план. Аз лично не съм привържени към сухото фокусиране върху симптома, защото когато подлежащата тревога или травма не бъде добре разбрана, ще си се намери друг симптом, който ще се опита да намери път на повърхността. Но, разбира се, има и много хора, които успяват да се възползват или повлияят от най-различни видове терапия. Много важно е етиката на терапевта, способността му да слуша, способността му да мисли за клиента си, способността му да мисли в парадигмата, която работи, която е избрал, и капацитета му да може да оценява реалното състояние на човека срещу него.
Добре. Тоест, това, което казваш ти е, че сякаш ти не вярваш, че като си избираме психотерапевт, метода, в който той работи, има голяма свързаност с симптома ни.
Не мисля, че би трябвало по този начин да бъдат... Ще кажа един анекдотичен случай. Нали? Това вече наистина е анекдот, добре, защото е продукт на такъв краен опит на систематизиране на психотерапията, което е нещо много трудно и има също спор дали тя не се усъкътява в опита да бъде измерена и систематизирана. Но за да се плащат здравната каса, те искат резултати. И сега как да ги мерим тези резултати? И един познат отива в... Това е наистина... човек, когато аз познавам, отива, понеже има панически атаки, на терапевт, така наречен, който е специализиран в здравни тревожности. В този момент обаче този човек се развежда и тръгва да говори за развода си с терапевта. И той каза, не ми говорете за развода, аз съм специализиран в здравни тревожности. Има колега, който ще говори с вас за тревогата ви и притесненията ви за развода. И което вече действително придобива...
Да. Това според мен е по клиничните пътеки. Това е номенклатурен проблем. Не, защото, Рада, има много хора, включително един човек от форума на... Владо, извинявай. От форума на патроните на Говори Интернет, който сподели случай, той не е единственият човек с посттравматични, таки тревожностни преживявания след някакво събитие. Осъзнава, че има нужда от помощ, алелуя, нали, което е един път, който много хора не успяват да извърват. Стига до психотерапевт, който е психоаналитик. Нали, той ходи няколко пъти и му е такова силно what the fuck преживяването от това, нали, търсене на дълбинната тревожност. там казва, психотерапията не работи, аз се кълна в когнитивно-поведенческата. Що? Защото отишъл човека на когнитивно-поведенческа, цък-цък-цък по здравна каса. Не, в смисъл, резултатно ориентирана школа.
Слави, дай малко контекст. Какво е когнитивно-поведенческа?
Когнитивно-поведенческа терапия е, рада поправим, ако кажа някой е много далеч от истината глупост, терапевтична школа, която работи на ниво преоценка, преосмислене на разбирането, интерпретацията на ситуациите, на това, което се случва, и оттам корекция на поведението. Рада?
Горе-долу, да, че мислите определят
как, как изглежда това в реалния живот? Отиваш нещо, ти разкажеш, те ти казват сега прави така и правиш. Не, мисъл...
Слава Богу, чак така не изглежда.
Много е трудно да се опише психотерапията. Истински е много трудно. Даже има една статия, която казва, че може да бъде сравнена с квантовата физика. В момента, в който има наблюдател, процесът се променя.
Okay.
Въпросът е, че през разговор, който се учи много години, как да бъде воден, се идентифицират мисли и подлежащи вярвания, примерно базови вярвания, примерно, че човека не струва, и затова в една ситуация, в която магазинерката му забравя да му върне аресто, той казва, ето тя не ме забелязва. И автоматичната мисъл, тя не ме забелязва, и терапевта може да каже, ама вие сигурни ли сте, че няма някаква друга интерпретация? Той казва, ми да, можех да си помисля в този момент, че примерно тя си мисли за мъжа си. Примерно. Или че не ме е чула, а не че аз не струвам, и тогава емоцията ми вече не е толкова травматична и така. Най-общо.
Какво ще кажеш за тия хора, които така са преживели с психоанализът и когнитивно-поведенческата?
Ама разбира се, опитът е много субективен. Затова аз казвам, най-важно е човек да намери терапевт, с който се чувства добре, и да отиде при квалифициран специалист. Оттам нататък... ще пратя линк.
Не.
Аз имам въпрос, как да го намери този човек? Окей ли е? Нали, давам ви пример от реалния живот. Ако някой приятел ти каже, ей, моят психотерапевт е супер, оправи ми живота, иди при него. Това окей ли е? Питам съвсем... много хора така си избират психотерапевт.
Да. Като разбира се, има този момент, че не може да има един психотерапевт на близки приятели.
Окей, значи не е окей, или трябва да се замислиш колко ти е близък този човек. А друго е, как да потърсиш специалист спрямо проблема, който имаш. Защото някои хора имат проблеми в брака, други имат проблеми примерно след загуба, трети имат проблеми или винаги се съмнявали. Винаги са се съмнявали, че имат проблеми по принцип. Тоест, кое да те води? Има ли някакво не how to, как да кажа, започваш от тук. Аз си го представям като някаква анкета, която може да направиш и оттам да избереш какъв тип специалист ти трябва.
Има дори такива платформи, които човек може електронно да си избере, но то общо взето няма много повече смисъл от тези мачове по сайтовете за запознанство. Нали, okay. Ето имате 99% съвпадение, значи няма как да не ви се получи. Защото всъщност психотерапията е човешки контакт. И понякога може да се получи, понякога да не се получи по много несъзнавани причини. Преносни причини.
Приличаш на майка ми. Не ти е рада. Макар че като си ми толкова близък приятел, сигурно и ти приличаш на майка ми, не знам.
Но въпрос е, майката ти е близък приятел. Добре.
Защо ми задаваш този
въпрос? Шегуваме. Въпросът е, че наистина е много трудно да се... да се отговори точно на въпроса как да си изберем по механичен начин. Този избор е и несъзнаван, и зависи дали си кликнат хората, така да кажа. Но има някои насоки. Разбира се, ако детето ми има проблем, мога да потърся детски психотерапевт, обаче мога да кажа, може би аз имам какво да работя с себе си като майка. Тогава човек някак вътрешно го знае. Няма проблем да се пробва това. Може после да си кажа, всъщност трябва и детски психотерапевт. Може да имам проблеми в брака и да кажа, аз виждам, че то проблем, който имам в брака, го имах и в училище и в тинейджерската възраст, и всъщност той прилича на връзката на майка ми с баща ми или на дядо ми и така нататък.
Много дълбок инсайт.
След колко години психоанализа ги правиш тези връзки?
Не,
за себе си.
То се прави преди човек да се насочи към към психотерапия.
Да, имам предвид, че повечето хора мислят, че не правят такива...
Не, не съм съгласна. Не съм съгласна. Има хора, които идват с тая идея. Хората идват с много различно ниво на осъзнаване на проблемите си. Някой мога да кажа, аз дойдох, защото тук жена ми казва, че трябва да ходя на психотерапия и че съм бил алкохолик. Аз нямам, а не знам сега как да обясня, че нямам проблем с алкохол. Но факта, че човека е дошъл, означава, че вероятно той има някаква идея, че може би има този проблем. Една много важна скоба бих искала да отворя. Има състояния, които не могат да бъдат оправени с индивидуална терапия. Има състояния, които изискват болнично лечение също така, изискват затворено пространство при тежки зависимости, при тежки психични заболявания. Тогава трябва да работят екип от специалисти. И тогава психотерапията е една част от грижата за този човек.
Добре. Тоест, ако мога да затворя, затворя въпроса как да го избереме, нали, каталога, школата, попадаме при него леко рендъм. Тоест, въпрос на химия. Ние усещаме дали можем да работим с този човек като клиенти.
По принцип, да. И разбира се, добре е ресърч. Добре, ако познаваме някой, който го познава, да, ако видиме в... ако знае като специалист, да видиме в интернет. Има как да се потърси и да, разбира се, да видим този човек, легитимен психотерапевт ли.
Добре. И ти засегна въпроса, има ли значение по каква причина човек стига до психотерапия за крайния ефект? Аз едно време, когато работех в тези терапевтични общности, нали, тогава всички хора, които ни обучаваха, повтаряха тази мантра за изхода от лечението няма значение мотивацията за влизане. Тоест, дали този въпросният зависим човек е вкаран в терапевтичната общност от полицията, от семейството си, от заплашили са го с развод или доброволно е влязал. Важно е какво се случва вътре и това повлиява крайния резултат в огромна степен, а не мотива за започване.
Да, но това обикновено...
Вярваш ли в това още?
Разбира се, но това не е довярването, статистиката го показва.
Да, да.
Но това важи основно за състояние, в които човек влиза, се съпротивлява, което отрича. И тогава действително няма значение за лекуването на симптома, който е драматичен, и за успеваемостта, т.е. човек да успее да овладее симптома, т.е. наистина психотерапевтично говори в момента, за излекуване на психична болест или разстройство, би могъл да се възползва, би могъл да се повлияе. Става въпрос за хора, които примерно са с психична болест, шизофрения или биполярно разстройство. За насилници също има опит, че те могат да бъдат подложени на осъдени на лечение и това лечение да даде някакъв резултат за зависими, които отказват да се лекуват. Mm-hmm. Момичета с анорексия или булимия. Тоест, това са обикновено онези симптоми, които хората отричат и се съпротивляват активно, но вкарани в лечение под някакъв натиск, който е добре да бъде регламентиран, нали? Не насилие на семейството и да, така нататък, да. Някакъв регламентиран натиск, те биха могли да доведат до едни относително добри резултати.
Добре, а ако някой човек е много потиснат и жена му убедена, че той има депресия, човека, не, той не е алкохолик, не я бие, нали, не играе хазарт, и тя го натирва на психотерапевт. Това окей ли е? Да те натират приятели, близки, роднини.
Обикновено в 99,9 от случаите, ако не става въпрос за психично заболяване някакво или някакво изключително деструктивно поведение, насочващия има нужда от терапия. А не, т.е. в случая бих работила с жена му.
Колко процента от случаите?
В моята практика 100. Иначе да оставим някакъв... Да оставим някакъв луфт.
Окей. Тоест, всички слушатели на първи епизод на Естествен интелект в подшапката на Говори Интернет, които имат идеята, че някой техен познат, близък или роднина трябва да тръгне на психотерапия, те самите да тръгнат на психотерапия. Това ли ни казваш, Рада?
Ако искат.
Ако искат, Рада. Добре. Тоест, какво казваш? Като видиме, че някой наш приятел според нас страда като куче, не живее правилно, качествено и така нататък, да не му викаме ходи на психотерапия.
Освен при случаите на психична болест, случаите, в които виждаме, че някой е насилник или че някой е жертва на насилие или анорексик, във всичките тези случаи казвам, че биха могли да имат нужда от някакво регулиран начин.
Реакция,
което... да. Но просто защото някой е темерут, не ни е симпатичен, няма чувство за хумор или ни е скучен, не може да го пращаме на психотерапия. Обикновено, ако партньора иска това, самия партньор има нужда от...
Окей. Наш приятел, който след претърпяна тежка загуба, 6-ти месец отказва да излиза от къщи и не говори за нищо друго, в редки случаи, когато говори с някой. Той няма симптом, има последици...
Той има тежка депресия.
Какво?
Той вероятно има депресия.
Да. Ситуационна, не е такава, как да кажа, биохимична.
Това, което казах за 100%, обикновено хората имат проблем с характера на партньора си или характера на брат си или на сестра си или някаква тежка семейна драма. Когато виждаме, че някой е тежко болен, тежка депресия, жертва на насилие, с тежка злоупотреба на вещества и някаква промяна, тогава можем да говорим с него, разбира се. Можем да говорим и с терапевт. Аз не казвам, че не е окей човек да звънне. Напротив, добре е да звънне, да се консултира, да каже каква е ситуацията. Защото аз някак го казах и като шега. Но това обикновено важи само за хората, които, моля ви се, поправете го. Той е непоносим. Нали? Да. И така нататък. Но ако наблюдаваме, че някой има сериозен проблем, по-добре да се консултираме. Във всеки случай по-добре да се консултирам, отколкото да пропуснаме тая възможност. Може нищо да не може да се направи, но може и да излезе нещо. Но във всеки случай не можем на сила да заведем някого по наша преценка.
Т.е. ако наши приятели ни съветват, абе, пич, що не отиеш на психотерапия, нещо си изтрещел си, изчаткал си, така, какво да ги слушаме или струва ли си да... Мисля, как можем да събираме обратна връзка от околния свят, която да ни даде тя да е релевантна и наистина да ни даде идея, разумна идея, че може би така трябва да потърсиме професионална помощ. Да ги слушаме ли тия, които ни казват ходи на психотерапия?
Ние ще се върнем към началото на разговора ни, т.е. способността да дискриминираме това, което идва отвътре и това, което идва отвън. Ако чуя от мой приятел да казва, не е ли добре да поговориш ти с всеки мъж ми, все едно ми разказваш за един и същи човек. Ти кажа, верно, аз взема да поговоря с някой психотерапевт. Тогава да. Но иначе някой приятел да казва, ти трябва да отидеш на психотерапия, защото гледай, ти си виновна за да речето дето си. Ти си кажа, бе, аз си гледай работата. Може да трябва да си кажа, бе, аз си гледай работата. Нали, въпросът е как го оценява човек. Може би едно важно уточнение сега, тъй като наистина по време на карантина, стрес, пандемия и така нататък, семейното насилие има сериозен риск да се увеличи. За съжаление в България ние нямаме достатъчно добре изградена система. Ето това е един пример за система, която трябва да работят много специалисти и много институции, за да може да бъде помогнато на жертвата. Защото тя трябва да може да бъде изведена далече от насилника. Тъй като често отношенията им са на зависимост и тя и съзнавано, и несъзнавано трудно може да се отдели. И икономически, и пространствено, и така нататък. В тези моменти е добре нито съседи да бъдат безучастни, напротив, добре е да дадат сигнал, ако чуят, че се случват някакви скандали, чутовни, че някой е в риск. Ако това, което и от асоциация Animus казаха, ако някой е под афект в семейството и посегне, обикновено това са по-уязвимите, това са децата или жената вкъщи, това е статистически обикновено са жертвите, жертвата да не се крие по стаите, да не се крие в туалетната, да не се заключва някъде, да бяга навън. Да бяга навън и да
трябва да преодолее срама.
Нека да го кажем, поне да знаят. Криенето по стаите носи по-голям риск, може да ядоса още повече и хората не са сейф зад една врата.
Добре, стигнахме до психотерапевта по един или друг начин, избрахме си го, помирисахме го, хареса ни. Какво, как изглежда помагащата психотерапия? Кое поведение на терапевта е окей и кое не е окей? Този въпрос ти го обещах малко по-рано.
То условие да може да има психотерапевтичен процес е спазване на определена рамка. Тази рамка включва определена на границите, на времето, на заплащането, на времето за контакт, на дистанцията, т.е.
Можеш ли малко повече, защото ти така ги изреждаш, ама хората не знаят, речеме, каква дистанция, какво време за контакт, кое е окей, кое не е окей?
определяне на времето, т.е. на определени часове, които ще се виждат, да се договорят и така нататък.
А не, обади ми се, когато по всяко време ми се обажда и така ли?
Да, принципно това не е добра практика. Не е добра практика и да се определят часовете, бе добре си, не си добре, обаждай ми се, когато ти хрумне. Това не е толкова определящо, но принципно добрата практика дава фиксирани време и час.
Да, рамка.
Фиксирано заплащане. И основно контакта се свежда до терапевтичния договор. Тоест да няма контакти, връзки, мейли, приятелски приказки извън терапевтично договорените интервенции. Може някой терапевт техниката му да обади ми се за домашното, примерно, ако дава домашно, има школи. Mm-hmm. Всъщност когнитивно-поведенческата терапия само да дава домашни. Може да има договорка, обади ми се еди кога си да обсъдим домашното и после ще говорим на сесията еди кога си. Но това трябва да е договорено. А терапевта да звъни, да се интересува, нали, да има хаотичност в контакта, това не е окей. Може би сравнението е точно това, че връзката е с професионалист заради неговата професия, а не е с Иван, защото ми е симпатичен. Нали, това е общото. Но психотерапията е процес, който е повторяем. Тоест има някаква идея колко често ще се виждаме и така нататък, колко ще плаща. Клиентът не може всеки път да плаща различна такса и така натам. Принципно терапевта...
Ако ни съветва терапевта, ако терапевта почва да ни дава съвети за живота, такъв отиваме и той говори там един час е сесията или там 50 минути както е по регламент и 40 минути говори психотерапевта.
Даването на съвети не влиза в методите на нито един психотерапевтичен подход. Няма психотерапевт, който да даде съвет какво да направи клиента в дадена житейска ситуация. Има терапия...
Хората си го търсят, бе.
Това е най-голямото разочарование за хората понякога, че те идват и искат готова рецепта. Mm-hmm. Но в добрия случай, и ако ще им се помогнете, няма да я получат директно. Ще получат по-добро познания за себе си, така че да могат да си пишат собствените рецепти, да могат да взимат самостоятелни решения.
Ама те, хората искат съвети. Някой да прави избори вместо тях. Това, ако се почувстваме ядосен на психотерапевта, че не ни съветва и не ни казва умни неща за нас, това е какво симптом на нашата инфантилна потребност за баща ни да ни даде?
Не, това ни прави хора на психотерапия. Хората на психотерапия се ядосват на терапевта.
Ако сме на психотерапия и усетиме в себе си гняв към терапевта, че не ни казва нищо смислено, нищо умно. Нали, не ни казва излез от тук и направи А, Б и С и ще си окей. Много хора се ядосват на това нещо. Как да разбираме този си гняв, когато го усетиме, ако сме на психотерапия?
Еми това ще го интерпретира терапевта. Това е естествено състояние.
Тоест да говорим с терапевта, затова сме му ядосани, за това, че той не ни дава съвети и според нас е некадърник и не може да не си разбира за нея.
Разбира се, това е част от процеса и точно всички емоции, които се проявяват в процеса на психотерапия, са част от психотерапията и с тях се работи. Идеята е да може човек да добие по-добра представа за мотивацията, по-добро разбиране за всичките емоции. Тоест, ние няма нужда да се устросаме, за да отидем на психотерапия. Ние отиваме такива, каквито сме, изпитваме емоциите, които изпитваме в момента и е добре да говорим доколкото можем с терапевта за тях. И те са основния материал, с който работи терапевта. Това е основно правило в психоанализата. Правилото за свободните асоциации, т.е. човека влиза и говори това, което му е важно в момента. Целта е да е без цензура, то разбира се никога не е без цензура и тая цензура намалява с годините терапия, така че човек отива такъв какъвто е с това, което носи в този момент. А работа на терапевта е да може да се опита да мисли за това, да може да разбира какво му казва клиента, по какъв начин го вижда, какъв образ представлява за него в момента. Тая формулировка се мени от час за час, може да се смени.
Ти каза години, колко време, кога сме предобрили с психотерапията? Тоест, какво, нали, всеки, ние хората, имаме идея за етапи в живота си. Тръгваме да правим нещо, искаме да постигнем някаква цел. Нали? Кога, как разбираме, че сме постигнали целта на психотерапията си? Кога е време да спреме? Или това е някаква такава зависимост, нали, в която ние взимаме, мисля така цял живот, докато може да си го позволим финансово и докато не изгонят от къщи.
Един от много често срещаните страхове хората да тръгнат на терапия е точно страха от зависимостта. И тук е много важно, затова е много важна рамката и дистанцията. Защото зависимост се получава тогава, когато терапевта наистина взима решения за живота, дали трябва да слушаме гурото се едно. Mm-hmm. Психотерапевта не е гуру. Така че човек, дали е в психотерапия или не, той не губи своята автономност. Целта на терапията е той да бъде по-автономен, не по-зависим. Но често страхът от зависимостта е много сериозен фактор и сериозна пречка хората да потърсят психотерапия. Кога психотерапията е свършила своята работа, първо различните школи имат различен отговор за това. Психоанализата също зависи от аналитика и от идеята на двамата, и на аналитика, и на анализанта. Mm-hmm. Много е изписано за това. Дори Фройд има една студия, анализата крайна и безкрайна. Много мислене по въпроса. Има идея, че психоанализата може би е свършила своята роля тогава, когато някак отмре малко като комунизма, когато загуби своя заряд, когато вече...
И на, когато и на психотерапевта му писне, и на клиента му писне да си говори.
Ами, принципно на психоаналитика е добре да не му писва.
Вие сте хора.
Но, не.
Не сте хора.
Въпросите, които ме задавате, не ми помагат, често казано.
Добре, да.
Когато се загуби емоционалния заряд в самия наратив на клиента. Аналитика работи и анализира това, което, с което идва. И е важно аналитика да запази любопитството си към ума на клиента през цялото време. Нали, това е работата и това помага на аналитика да не прегори до голяма степен. От една страна теоретичната любопитството към това, което идва. Ако той не е фокусиран в резултатите, нали, то няма ли да спре да пие, нали, принципно.
8 години психоанализа, няма ли да спре да пие.
Затова говорим, че не е фокусирано към симптома. Слушаме човека, тогава можем повече да свършим работата. Но истински, когато човек може да интегрира в себе си един вътрешен аналитик, който му помага сам да разбира онези мотиви, които преди са били скрити за него, когато сам намира отговорите, когато почне един монолог, в който може би както си говорих меди кога си или когато почне да прави една много по-сериозна карта на ума си, тогава може да приемем, че анализата е достигнала.
Добре, ама човек отива на психотерапия, защото да речем го е страх да пресече площада на НДК, понеже му се е случило нещо на някакво летище някъде. Мисля, извинете, се почва да изпитва така някаква форма на агорафобия, нали, на страх от хора и открити пространства. Той не отива да разбере, нали, онова изпускане на биберона върху него, което майка му е направила, което е било на една година, как му се отразило. Нали? Той отива да каже, искам да спре да ме шубе, да хода да пресичаме НДК.
Разбира се, защото това е нещото, което го тормози. И да. Това го възбужда. Нали, смисъл, възбужда не е в смисъл ей, а това го напряга. Нали, и това е нещото, което му е важно. И той ще повтаря симптома. До момента, до който не разбере, че не се страхува от пресичането, а се страхува от много други неща, и тогава те ще му станат значими, и тогава ще има по-големия капацитет да мисли за тях.
А това, че спира на момента, в който може да пресече плочника и най-вероятно в него оставят едни скрити неосъзнати тревожности, мисъл е окей. Човек отива да се справи с един симптом. Справя се с симптома, нали, има страшно неизследвани територии отдолу, свързани с тревожността и така нататък, но той казва ми, аз съм окей, спирам терапия. Нали, това е окей като поведение, как мислиш?
Човек има право да спре терапия. Когато говорим за психоанализа, това е доста по-дълъг процес, принципно, с идея обикновено човека, който се ангажира с психоанализата, да разбере повече неща за себе си, но истински винаги е свободен. Дали е добра мотивация, когато спре симптома, не би трябвало да бъде единствен критерий, защото може да очакваме, че този човек ще се върне с страх от нещо друго след по-малко от година.
Тоест, унази презрителна обида към когнитивно-поведенската терапия, че само мести симптомите наляво и надясно.
Ами да. Това е една от хипотезите.
Да, пак казвам.
Има критерии, има някакви критерии, които са заложени, които също са дебат. Примерно, Фройд казва един относително здрав човек, една относително здрава психика, позволява на човек едновременно да може и да работи, и да обича. Ако човек има капацитета да направи тези две неща, да обича и да бъде продуктивен, значи е здрав. Сега вече дефинициите са много по-обогатени. И идеята, нали, това, което говорихме за отграничаване на кое е вътре, кое е вън, това да може човек да бъде с другия без да губи себе си, да бъде с себе си без да губи другия и липсващия да поражда параноя. Много други такива критерии, които обаче се...
Не, ми харесва да можеш да бачкаш и да обичаш. Това ми
е... Фройд е умен човек.
Чудесно, да, браво на Фройд. Окей, ще върна малко по-назад, защото вече, понеже поради изтичане на времето, влизаме в темата за... Влизаме вътре в психотерапевтите с някакво въпрос, ако ми позволиш. Добре, как се справяш с това? Мисля, ти искаш този човек да напредне, да е по-добре. Виждаш го, че му трябва супер малко. Как се въздържаш да не му дадеш наклон на живота? Да не му изпукаш някой бърз прикрит зад нещо друго съвет? Ти като колега. Защото ме е супер трудно.
Има две неща, които са много фундаментални. Едното е желанието за промяна блокира възможността за промяна. Тогава, когато се фиксираме върху някакъв резултат, вероятността да го постигнем е нищожен. И за това говори още Фройд.
Имаш предвид все пак във вашата област, нали? Не по принцип в живота.
Ами, говорим за нашата област, принципно. Да. Но можем да разсъждаваме, но нататък вече ще стане много дълбока тема.
Не, защото как... хората, с които са почнали да правят 100 коремни преси за 3 месеца, т.е. за 30 дни, извинявай, има някакъв такъв челлендж, нали, те ще кажат, не е така, аз се фиксирах и ето правя 100 коремни преси за един месец.
Да, това не е като 100 коремни преси, разбира се.
Да, това имам предвид.
Идеята, желанието да... Искам да мога да стоя сам, искам да спра да пия, искам да стана много привлекателен за другия пол. Това желание блокира възможността да изследваш себе си, да изследваш моделите си, да изследваш оная повторяемост, която хората наричат съдба, а Фройд би нарекал невроза на съдбата. Как влизаме в подобни ситуации и се свързваме, независимо с кой, като че ли с един и същи човек. Затова терапевта, фундаменталното правило е да няма идеята да се фиксира към някакъв резултат, да изследва това, което идва. Един много голям аналитик, Бион, като казва, аналитика влиза в сесията без спомени и без желания. За да може да чуе какво му казва човека в момента и да може да прави връзки. За да може да се изпълни условието за свободните асоциации, ума трябва да е свободен. А желанието не го прави свободно. И способността...
Тоест ти така се справиш? С чисто детинско любопитство и празен мозък?
Празен мозък от наблюдение, но теорията помага за това да знам какво да гледам, какво да наблюдавам.
Да. Да правиш връзките.
Свободно плаващо внимание, като аз все още не съм психоаналитик. Аз се обучавам този метод.
Аз ще знаеш още по-свободно плаваща.
Надявам се.
Добре.
Има нещо важно тук и тук става въпрос за идентификацията. Тоест, това, което основно пази, като че ли въпросът ти беше по-скоро за емоционалното прегаряне, както се казва на терапевта, това да не се идентифицира с клиента си, и да не мери стойността си чрез професионалните си успехи. Mm-hmm. И тогава може да бъде свободен, да мисли и да знае, че не е всемогъщ, което предполага една работа с психиката и за това част от обучението на повечето школи е личен опит, а в психоанализата този личен опит е години. За да може самия аналитик да бъде наясно с себе си. След това идва и супервизията, или в моментите, в които има някакво засичане, някакво заплитане, да може да се мисли с един човек, който е свободен от тази ситуация и да се създаде отново пространство, okay, в което може да се мисли.
Добре. Един въпрос за личната отговорност и контрола на психотерапевтите. Мисля, терапевта носи ли отговорност, ако негов клиент се самоубие по време или след психотерапия? Тоест имам предвид след часа, нали? Не 20 години след.
За да носи отговорност, трябва да се докаже причинно-следствена връзка. Психотерапевтите работят с депресирани хора и, за съжаление, понякога тези хора се самоубиват, да.
Добре, а кой контролира все пак? Защото има една причината, че психотерапевтите работят с лабилни хора. Има случаи на злоупотреби, разследвания на национално ниво, цели клиники, школи и така нататък. Мисля, какво е нивото на контрол в България?
Има етична комисия.
Към която човек може да се обърне, се оплаче, да, ако смята, че е,
да,
жертва?
Да, има етична комисия, към която човек може да се обърне. Няма закон за психотерапията, но всичко друго вече може да бъде... да се сезира прокуратурата. Нали, оттам нататък това вече е човешки контакт. Ако става въпрос за някакво престъпление, злоупотреба и така нататък, вече да говорим за разследване и прокуратура. Но принципно психотерапевт...
Склоняване към нещо, подтикване към нещо, от страна на терапевта, умишлено, злонамерено действие спрямо клиент, трудно се доказва, според мен.
Ами, като цяло аз съм за такива умишлено, злонамерено и така нататък. Има такива случаи. Те по-скоро са свързани с много сериозно скъсяване на границата, което може да, нали, да бъде, да, вредно за клиента. Секс. И затова е добре. Секс, приятелства, финансови някакви сделки, операции и така нататък. Всякакви такива преминавания на етичните норми могат да навредят. Оттам обаче дали това ще доведе като причинно-следствена връзка до... До това човек да се самонарани е много сложен въпрос. Като цяло чак склоняване към самоубийство, това е зловещо престъпление, за което аз не съм чувала да има такъв прецедент.
Да, други форми на злоупотреба. Да. Добре. Окей.
След този весел въпрос.
Да.
След този весел въпрос, един още по-весел въпрос. Рада, вие някакви свръх хора ли сте, бе? Има въпрос към тебе. Вие някакви свръх хора ли сте? Вие идеални ли сте? Най-правилните ли сте? Психотерапевтите страх ли ги е в момента от това, което става, или са ни просто супер рационални причини, ефективни машини, които цъка, всичко е окей?
Това, което се опитваме да правим, както казах, е да създадем пространство, в което да запазим мисленето си. Всички са оплашени. В една или друга степен. Това, което е важно да си дадем като право, е точно тези степени също така. Тоест да не мислим в идеята или сме супер спокойни, или сме в паник. Може да се изпитват хиляди други чувства. Това, което се опитваме да направим, е да запазим капацитета си да мислим. Има колеги в Италия, които са подложени на зловещ натиск. Има колеги, които се справят с загуби в собствените си семейства и с зловещи загуби от страна на клиентите си. И с това, че част от клиентите им се опитват да отричат ситуацията и това ги гневи. Изпитват се най-различни чувства, но това, което е важно да отличава терапевта, за да бъде терапевт, защото той първо е човек, и да се опитва да мисли в тази ситуация.
Добре, благодаря ти. Понеже вървим към финала, мен страхотно много ми хареса Чичо Фройд, какво извади ти от неговото бездънно творчество. Да работим и да обичаме. Това според мен
едновременно
е много добра рецепта за актуалната ситуация.
Аз един финален въпрос в този контекст. Възможно ли е да работим и да обичаме от вкъщи?
Еленко, в тази връзка много ми харесва прическата ти. Не знам дали заради видеото изглежда така, но...
Сега предстои да разберем какво значи това. Защото и в момента психотерапията основно се извършва дистанционно и това изменя много контекста, рамката, преносните преживявания, техниката, и предстои да видим какво ще бъде. И как може да работим и да обичаме от вкъщи.
В България практика ли е за психотерапевтите да работят дистанционно?
В цял свят се прави по изключение при невъзможност.
Okay.
Сега ще видим как ще се измени това.
Добре, аз много ти благодаря за този разговор.
И аз благодаря.
Беше супер полезно, поне за мен.
Рада, благодаря ти аз. Беше много готин разговор. Това беше това. Работете и обичайте.
Благодарим ви, че ни слушахте. Ако този подкаст ви е помогнал поне малко в тази ситуация, ще се радваме да ни помогнете и вие, като станете патрони. Това става на govori-internet.com и там има едно копче Become a Patron. Това ще отключи към вас един изцяло нов свят на нашия вътрешен чат, където ще намерите изключително полезна информация и хора, които са приятни за разговори, както и за подкрепа. Може да ни оставите 3, 4, 5, колкото там звездички искате в iTunes или където другата рейтвате подкастите, и най-вече може да ни препоръчате на приятел, защото ни е важно все повече хора да разберат този изцяло нов формат. Благодаря ви и до скоро!